Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios. Kaasa lapsed kerivad oma vanemate elus hoidmiseks toitu. Mohammed Zorab on 11 aastane. Ta läheb igal hommikul Gaza lõunaosas asuvasse rahva linna, et täita oma päevamissiooni. Ta võtab suure plastkausi ja suundub koolidesse, millest on saanud pagulaskeskused, ja teeärsetesse põgenikelaagritesse, kus inimesed küll kannatavad, kuid on valmis sellest hoolimata loovutama oma viimased palukesed, et toita võõrast last. Mohammed suundub ka haiglatesse, kuhu saabub haavatuid kõikidel kellaaegadel ja kõikele mujale, kus võib leida veel mõne lahtisel tulel podiseva vaja. Kui ma selle toiduga oma pere juurde tagasi lähen, muutuvad nad rõõmsaks ja me saame kõik taas perena üheskoos süüa, ütleb Mohammed. Mõnikord ma tulen tagasi tühjade kätega ja tunnen end kurvalt. Mohammed on vanim 4 lapsest. Ta elab koos oma ema, isa ja õdede vendadega plastmassist ja tõrvaplaadist valmistatud varjualuses. Mohammed isa, Khaled, rändab rahvas ringi ja otsib juhutöid, et koguda 5 seeklit, umbes 1,5 eurot, et osta mähkmeid nende 2 kuu vanusele tütrele Hovaidale. Mohammed on üks tuhandetest lastest, kellest on saanud oma perede peamised toiduga varustajad. Kui järjekord on täis ja minu ees seisab peaaegu 100 inimest, hiilin ma nende vahele, ütleb Mohammed, olles uhke oma oskuse üle suurtes rahvamassides orienteeruda ja seda ilma kaklustesse sattumata. Kodus annab Mohammed kausi küpsetatud ube üle oma emale Samarile, kes jagab toidu teistele lastele. Samara on kõhn ja sööb ise vaevu. Mul on vähk luudes, paljastab ta. Ma olen 31-aastane, aga kui mind näed, siis arvad, et olen 60. Ma ei jaksa enam kõndida. Kui ma kõnnin, siis väsin kiiresti ära. Kogu mu keha on valus ja ma vajan ravi ja toitu. Nagu paljud teisedki, tulid Samar ja tema pere rahvasse oma kodust põhjapoolsemast Khan Yunist. Nad tulid rahva, kuna Iisraeli relvajõud ütlesid neile, et neil olevat seal turvaline. See kõik leidis aset 3 kuud tagasi. Sellest ajast saati on sõda rahvale üha lähemale hiilnud. Vähem kui 2 nädalat tagasi hukkus seal üle 70 inimese, kui Iisrael alustas rünnakut, et vabastada 2 Hamasi poolt kinnipeetavat pantvangi. Zorabi perekonna varju alune lekib ja selle põrand täitub vihmaga. Sageli ei ole beebi Hovaidal värskeid mähkmeid. Iga päev pakub uusi alandusi kohas, kus 1,5 miljonit inimest, 5 korda rohkem kui varemalt, on Egiptuse piiri ääres 1 inimmassiks kokku surutud. Kuna 85% kaasa elanikkonnast on nüüdseks ümber asustatud, ei ole enklaavi jõudvate abisaadetiste hulk kaugeltki selline, nagu vaja oleks. Ühinenud rahvaste organisatsiooni andmetel läks piisavaks abiks vaja 500 veoautot tarneid päevas, et keskmine tarnetega tase künib seni vaevu 90 veokini. Eriti terav on olukord Gaza põhjaosas. Iisrael väidab, et ÜRO ei suuda põhjaosas abi jaotada ja et abisaadetised on logistiliste probleemide tõttu hangunud. ÜRO on peatanud toiduabi liikumise Gaza põhjaosas, sest organisatsiooni sõnul ei ole selle veoauto juhid kaitstud, kuna neid on rünnanud kuritegelikud jõugud. Üks Gaza palestiinlastele toitu vedav veoauto sai hiljuti löögi mürsutulest, mis ÜRO väitel tulistati humanitaaravi veoki pihta tulistava Iisraeli mereväelaevast. Lisaks kõigele muule ei soovi Hamasi juhitud Gaza politsei enam ÜRO toiduautosid eskortida, sest nad kardavad, et Iisraeli sõjavägi avab seetõttu konvoi pihta tule. Iisraelis toetab Gaza vastast sõjalist rünnakut aga jätkuvalt valdav enamus elanikkonnast. Ühes hiljutises küsitluses vastas 68% juutidest vastanutest, et nad on vastu, mis tahes humanitaarabi edestamisele Gaasasse seni, kuni Hamas hoiab endiselt vangistuses Iisraeli pantvange. See vastu küsitluses osalenud araabia iisraellased olid 85% ulatuses abiandmise poolt. Zvika Moor, kelle vanim poeg Eitan on Gaasas pantvangis, räägib poisist, kes oli esimene inimene, kes kutsus mind isaks. Ning sellest, kui väga tema naine ja nende ülejäänud 7 last Hamassi poolt 7. oktoobril röövitud noormest igatsevad. Eitan tegutses relvastamata turvamehena Nova muusikafestivalil, kus Hamas tappis hinnanguliselt 360 inimest piirkonnas ja selle ümbruses. Herra Moore juhib väikest rühma pantvangide perekondi, kes soovivad oma lähedaste tagasi saatmist enne läbirääkimisi Hamassiga. Nad on vastu sellele, et valitsus sõlmiks kokkuleppe, mille tingimuseks oleks relvarahu, humanitaarabi suurendamine Gaasas ja Palestiina vangide vabastamine. Iisrael tekitab nimelt humanitaarkriisi Gaasas. Seda tehakse, kuna meie eesmärk on vabastada meie inimesed, ütleb härra Moore. Küsimusele, kas see ei ole brutaalne, arvestades, et kaalul on Gaasa tsiviilelanike elu, vastab härra Moore. See võib nii olla, aga ka meil on lapsed ja naised ning me tahame neid tagasi. Gaasas kasutavad heategevusorganisatsioonid seda, mis nende toiduvarudest veel järele on jäänud, et pakkuda sõjapõgenikele vähemalt mõningast abi. Mahmud Al-Kushavi USA's asuvast heategevusorganisatsioonist Pious Projects of America seisab nukralt Keeva oaboti lähedal, kust ka Mohammed sai oma perele toitu. Me püüame iga päev väsimatult ulatada neile inimestele abistava käe. Öelda neile, et me oleme teiega, me ei jäta teid üksi, tõdeb härra Al-Kushavi. Hea tegevusorganisatsioonil on lõppenud hiljuti otsa gaas, mille abil toitu soojendada, mistõttu vabatahtlikud on asunud koguma hagu, et hoida tuld veel alles jäänud padade all põlemas. Õhkond on sünge, ütleb ta. Olukord on katastroofiline. Adrian Bachmanni kommentaar. Ja tõesti, mida iganes te olete teinud nendele vähimatele minu vendadest, olete te teinud minule. Matteuse 25:40. Sellisena kõlavad piiblis kirja panduna Jeesuse Kristuse sõnad, mille kohaselt mõistetavad kohut kõikide inimeste ja rahvaste üle nende tegude ja tegemata jätmiste eest. Lausutu valguses ei ole vaja kuigi palju kujutlusvõimet mõistmaks, milline saab olema nende igavikuline saatus, kes on Gaasas toimuma veresauna, vaesuse, viletsuse ja surmaest vastutavad nii oma tegudes kui tegemata jätmistes. Olgu selle aluspõhjuseks siis argus, südame külmus või ilmsesti kõige neetuma valikuna soov teenida selle maailma vägevate kannuseid iseenese turvalisuse ja heaolu suurendamise nimel. Kummatigi saavad Gaasas praegu aset leidvate sündmuste tagajärjed mõjutama maailma kurssi ilmselt sajandite pikkuselt. Iseenda geopoliitiliste huvide edendamise nimel küüniliselt valikulist hukkamõistu viljelevate läänerikkide haudvaikus või õigustused Gaasas palestiinlaste kallal toimepandud inimsusvastaste kuritegude suhtes on nullinud tänaseks mitte üksnes islami maailma, vaid kogu inimkonna kui terviku silmis, kogu lääne moraalse kredibiilsuse nii Lähis-Idas, Aafrikas, Aasias kui Ladina-Ameerikas. Kuigi see pakub vaid vähest lohutust hukkunutele, nende omastele ja miljonitele, kelle elud on viimaste kuude jooksul Gaasas hävitatud, võimaldab antud tõdemus siiski äratundmist, et nende kannatused ei ole olnud mõtetud, vaid omavad hirmuäratavat kaalu, kosmilise õigluse kaalukausil, mis otsib ja ka saavutab paratamatult taas oma tasakaalupunkti. Ja seda mitte üksnes igavikulises, vaid ka ajaloolises ning tõenäoliselt juba lähiajaloolises kontekstis. Maailma majandus ei ole tänini COVID-19 pandeemia tagajärgedest taastunud. John Rapley. Suurbritanniat tabas veebruari keskel majanduslangus, Sama juhtus ka Jaapaniga, mille osaks saanud langus on sedavõrd suur, et riik kaotas oma kolmanda koha maailmamajanduste pingereas. Üha enam on maailmamajanduses näha mõningaid kroonilisi nõrkusi, mida me seostame pika COVIDiga. Tundub, et pandeemia jättis globaalsesse majandusse sedavõrd sügavad haavad, mida vaid vähesed majandusteadlased ette nägid. Juba pandeemia esimestel kuudel arvasid mõned neist vaimustunult, et kui sulgemised tühistatakse, puhkeb peagi uus 1920. Stiilis küllusaeg. Keskpangad pumpasid finantssüsteemi entusiastlikult triljonid dollareid ning valitsused jagasid oma kodanikele triljonite ulatuses toetusi. Kuna inimestel oli suletud majandustes vähe võimalusi, mille peale õhust trükitud raha kulutada, oli mõistlik eeldada, et ühiskondade taasavamisel saabub kulutuste torm ning majandus hakkab kasvama nagu steroididel. Kuid seda ei juhtunud. Ja pärast sulgemiste lõppu toimus mõningane paratamatu tõus, kuid 1920. Aastate kordumist ei olnud tegelikult kunagi tulemas, sest maailm oli vahepealsel sajandil sedavõrd palju muutunud. Selle asemel saime 2022. Aastal tõusu, millele järgnes 2023. Aastal tagasipöördumine kümnendi keskmisele tasemele. Veelgi üllatavam on aga asjaolu, et keskmine nivoo neib olevat langenud. Käesoleva aasta jaanuaris avaldas Maailmapank oma ajakohastatud aruande maailmamajanduse väljavaadetest. Selles joonistus sünge pilt majanduskasvu aeglustumisest, tähistades seda, mida aruandes nimetati armetuks verstapostiks. Maailmamajandus kasvab Maailmapanga prognoosikohaselt eeldatavasti 3 aastakümne aeglaseimal tasemel. Käesoleval aastal 2,4%, kuigi järgmisel aastal ehk veidi paremini. Mis puudutab kogu seda kuhugi topitud raha, siis see seisab ikka veel suhteliselt immobiilselt. Investeeringud kasvavad eeldatavasti 3,7% aastas, mis künib vaevu pooleni viimase kümnendi keskmisest. Aeglane majanduskasv võib sedasi kujuneda postpandeemilise maailma püsivaks tunnusjooneks. Varsti pärast Maailmapanka avaldas oma prognoosiga rahvusvaheline valuutafond. Kuigi fond oli majanduskasvu suhtes veidi optimistlikumalt meelestatud kui Maailmapank, kordas ka IMF üldjoontes Maailmapanga hinnangut. Põhiprobleem seisneb selles, et maailmamajanduse kolmest suurest mootorist, nimelt Euroopast, Hiinast ja Ameerika Ühendriikidest, läheb hästi üksnes viimasel. Hiina on hädas, kuid Euroopal läheb veelgi halvemini. Väljaspool Ida-Euroopat ei liikunud kontinendil majandus eelmise aastal pea sammugi edasi ning Euroopa tööstus on majanduslanguses. Rahvusvahelise valuutafondi hinnangul asusid maailma 10 kõige kehvemini toimivast majandusest 6 eelmisel aastal just Euroopas. Vaid Kanada pakub oma olukorraga Euroopale ärastpidist konkurentsi. Üksnes USA on arenenud maailmas veidi helgemaks punktiks, kus Maailmapank prognoosib käesoleval aastal 1,6% majanduskasvu eelmise aasta 2,5% kasvu järel. Kuid isegi selle tulemuse kõrvale tuleb panna tärn, sest USA kasvu on soodustatud tohutu võlakoormuse suurenemise abil. Kui majandusele lisatud toodangust lahutada viimasel paaril aastal laenatud raha, siis liiguks ka USA tegelikult tagurpidi. Nende viga, kes kujutasid ette, et ärkame uuesti hooga ellu, oli eeldada, et COVID-järgne majandus sarnaneb COVID-eelse majandusega. Üksnes selle erinevusega, et seal on rohkem raha ringi loksumas. Kuid pandeemia tõi kaasa muutused ülemaailmsetel tööturgudel ja tarneahelates ning selle mõju on olnud inflatsiooniline, eriti lääneriikide vananevates ühiskondades. Kuigi tohutu võlakoormuse suurenemine hoidis ära majanduse kokkuvarisemise ja varade hinnalanguse, on see samas takistanud ka majanduse taastumist. Kuna lääne valitsused on oma võlgu keskmiselt veerandi SKT jagu kasvatanud, on enamik neist nüüd kõhkleval seisukohal, kas laenata veel rohkem nende probleemide lahendamisse investeerimiseks, millel nad enne pandeemiat süveneda olid lasknud, olgu selleks siis eluasemepuudus, lagunev infrastruktuur või raskustes tervishoiusüsteemid. Lisaks sellele on suur osa keskpankade poolt finantssüsteemi pumbatud rahast õhutanud üha uusi varamulle, alates ettevõtete võlakirjadest kuni krüptovõlakirjade ja kinnisvarani. Nendest mullidest on tänaseks saanud takistused majanduskasvu taastumisel. On kõnekas, et see osa maailmamajandusest, mis on end pandeemiast lahti raputanud ja taas täie hooga tööle hakkanud, paikneb arengumaades. Kuna arengumaad kogusid pandeemia ajal suhteliselt vähe võlgu, on nii valitsusel kui ka erasektoril uutes tööstusriikides suhteliselt rohkem fiskaalruumi suurelt mõtlemiseks. Üldistatult võib seega öelda, et kuigi arengumaade vahel on märkimisväärseid erinevusi, läheb neil tervikuna üldiselt siiski üsna hästi. Kusjuures Lõuna-Aasia paikneb selle aasta oodatava 5,6% kasvuga esikohal ning Sahara tagune Afrika järgneb 3,8% kasvuga. Kui kõik eelpool mainitu kokku võtta, siis võib väita, et maailmamajanduse dünaamika on tänaseks traditsioonilistest kasvupoolustest eemale nihkunud. Vana raha võib endiselt tasuda läänes ja Hiinas, kuid uut raha teenitakse üha enam lõunas. USA ületab 2024. aastal impeeriumite lagunemise ajaloolise murdepunkti. Ameerika Ühendriigid jõuavad tänavu punktini, mis on ajalooliselt tähistanud impeeriumite lõpualgust. Federaalvalitsuse võlamaksed ületavad esmakordselt Ühendriikide sõjalised kulutused, mis on tänaseks suuremad kui maailma 10 suurima sõjalise eelarvega riigil kokku. Impeeriumide ajaloos tähistab moment, mil riigil kulub varasemate sõdade finanseerimiseks võetud võlgade tagasimaksmiseks rohkem raha kui olemasolevate sõjade kulude katteks momenti, mil impeerium asub lagunema. 1763. aastal oli Pariisi rahulepingule alla kirjutanute tint vaevu kuivanud, kui valandus finantspaanika. Üle kogu Euroopa hakkasid ministrid oma katastroofilistest rahandusseisudest ülevaateid koostama ning avanev pilt oli kohutav. Maailm oli selleks hetkeks olnud juba peaaegu 10 aastat sõjakeerises. Ja kuigi see episood sai ajaloos ametlikult tuntuks 7-aastase sõjana, oleks konflikti võinud sama hästi nimetada ka esimeseks tõeliseks maailmasõjaks, kuna 7-aastase sõja lahingutesse olid kaasatud peaaegu kõik planeedi suurriigid. Sõjas osalesid nii Euroopas, nii Prantsusmaa, Venemaa, Suurbritannia, Hispaania, Portugal kui ka Preisimaa. Indias oli sellesse kaasatud mogulite impeerium ning Põhja-Ameerikas isegi Ojibwe ja Cherokee hõimud. Ning see sõda oli kokkupõrge, mis läks kõigile asjaosalistele kalliks maksma. Eriti aga Prantsusmaale. 7-aastase sõja alguses, 1756. aastal, oli Prantsusmaa tehniliselt ikka veel läänes domineeriv suurriik. Kuid juba aastakümneid kestnud ülemäärane kulutamine oli laastanud selle majandust rängalt. Kogu Prantsusmaa rahandus näitas nüüdseks kokkuvarisemise märke. 7-aastase sõja jätkudes pidi Prantsusmaa oma sõjavõidamisega seotud kulude katmiseks laanama üha rohkem raha. Nii Prantsuse riigivõlg kui selle iga-aastane intressiarve kasvasid seetõttu mühinal. 7-aastase sõja lõpuks oli võlg paisunud sedavõrd suureks, et Prantsusmaa kulutas üle poole oma aasta eelarvest laenu intresside maksmiseks. Teisi sõnu, Prantsusmaa oli jõudnud punktini, kus riik kulutas sõjapidamiseks võetud laenude tagasimaksmiseks rohkem raha, kui ta kulutas sõjapidamisele enesele. Majandusajaloolase Neil Fergusoni kuulus kommentaar kriitilisele verstapostile kõlas sedasi. Kui te soovite näha, millel mingi impeerium on asunud murenema, siis tõsine märk sellest on hetk, mil impeeriumi võla teenindamise kulud mööduvad selle sõjalistest kulutustest. Ajaloo jooksul on mitmed languses olevad impeeriumid jõudnud nimetatud punkti. Sinna alla kuuluvad nii Prantsusmaa kui Osmanite impeerium kui ka paljud teised. Mulet tekitab on ka asjaolu, et uusim impeerium, mis nimetatud klubiga liitub, on Ameerika Ühendriigid, tehes seda tõenäoliselt juba selle aastal. Olen sellest juba mõnda aega rääkinud, kuid viimaks on see tõsiasi saanud ka peavaolu uudiseks. Isegi Wall Street Journal tõdes juba veebruari keskel, et USA intressikulud ületavad selle aastal riigi kaitsekulusid. USA riigivõlg on hetkeseisuga paisunud 34,3 triljoni dollarini, moodustades sedasi 122% Ameerika Ühendriikide siseriiklikust kogutoodangust. Nagu ma olen varem käsitlenud, prognoosib Kongressi eelarveamet järgmise kümnendi jooksul võla paisumist veelgi 20 triljoni dollari võrra. See võladase on absurdne, ent kõige murettekitavam asja juures on see, millise kiirusega USA iga-aastane võla intressi teenindamise kulu üha kasvab. Vaid 15 kuni 20 aastat tagasi moodustasid riigivõla intressid üksnes tühise osa USA föderaalvalitsuse aastaelarvest. Kuid 2024. Aastal oleme jõudnud punkti, kus võla intressi maksed ületavad kõiki Ameerika Ühendriikide sõjalisi kulutusi. Olukord läheb aga aina hullemaks. USA valitsus on langemas analoogsesse lõksu, mis vaevas 18. sajandi eelviimasel veerandil ka Prantsusmaad. Teisisõnu, Ameerika on jõudnud punkti, kus see peab igal aastal laenama üha rohkem raha, et katta intressi makseid juba laenatud raha pealt. Olukorra tagajärgede mõistmiseks on oluline esitada endale küsimus, kust kogu see uus võlg tuleb? Kes täpsemalt laenab USA valitsusele üle 20 triljoni dollari? Üks võimalik allikas on USA majandus ise. Teisisõnu, valitsus võib laenata raha pankadelt, ettevõtetelt ja eraisikutelt. Kuid sellega kaasnevad märkimisväärsed ohud. Näiteks teevad pangad pidevalt otsuseid selle kohta, mida oma rahaga peale hakata. Nad võivad väljastada kodulaene, ärilaene või, jah, ostaga USA valitsuse võlakirju. See tähendab, et kui pangad ostavad 20 triljoni dollari väärtuses riigivõlakirju, on neil 20 triljonit dollarit vähem raha kodulaenud andmiseks. Ja kui eluaseme turul on vähem kapitali, langevad tõenäoliselt ka kodude hinnad, mis omakorda hakkab kasvatama hüpoteeklaenude intressimäärasid. Sarnaselt on ka investoritel aktsiaturul mängus 10 triljonit dollarid. Seega, kui investorid soetaksid triljonite dollarite väärtuses riigivõlakirju, peaksid nad esmalt müüma maha osad aktsiad, mille tulemuseks oleks aktsiahindade langus. Majandusteadlased nimetavad seda väljatõrjumise efektiks, ning selle idee seisneb selles, et kui valitsus laenab turgudelt hiiglaslikus koguses raha, siis monopoliseerib ta sisuliselt riigi säästud, jätas vähem ressursse tootliku majandusse suunamiseks. Ning see kõik on sisuliselt üks suur alternatiivkulu. Üleltoodud variantid alternatiiviks on aga see, et USA keskpank, Föderaalreserv, loob triljoneid dollareid uut raha ning kasutab seda värskelt trükitud raha riigivõlakirjade ostmiseks. Sedasi saavad pangad jätkata eluaseme laenud andmist ning ka investorid saavad hoida oma raha aktsiaturul edasi. Föderaalreserv lihtsalt loob õhust uut raha ja laenab selle riigikassale. Juhul kui USA valitsus peaks järgneval kümnendil saama 20 triljoni dollari ulatuses täiendavaid laene läbi keskpanga rahatrükki, saaks seal inflatsiooniline efekt olema kolossaalne, kuna me räägime summast, mis moodustaks üle 50% kogu USA majanduse aastasest kogutoodangust. Kui Föderaalreserv lõi 2020. ja 2021. aasta perioodil 5 triljoni dollari väärtuses uut raha, oli resultaadiks seni nägematult kõrge 9%-line inflatsioon. Seetõttu võite ise aimata, milline saaks olema 20 triljoni värskelt trükitud dollari mõju hindadel Ameerikas. Kõik ülaltoodu ei ole ka põhjus paanikaks. Arvestades, et veelgi suurem inflatsioon on suure tõenäosusega peagi saabumas, on palju mõistlikke viise, kuidas selleks ette valmistuda ja kriisist potentsiaalselt isegi rahaliselt kasu lõigata. Valitsused ja keskpangad on alati olnud innukad uue rahatrükkijad. Ent paraku ei suuda ükski pankur ega bürokraat luua nupuvajutuse abil ühtegi uut naftabarrelit või tootmistehnoloogiat. Ajastul, mil poliitikud ja keskpankurid peavad trükkima üha palavikulisema kiirusega uut raha, et vältida riigi maksejõuetust, on mõistlik tagada endale ligipääs nappidele, kriitiliselt vajalikele ja ajaproovile vastupidanud ressurssidele. Neid ressursse nimetatakse reaalvaradeks. Ning hämmastaval kombel müüakse neid ajaloolises kontekstis hetkel väga madalate hindadega. Kes sai jutust aru, see tehku sellest omad järeldused. Adrian Bachmani kommentaar. Sõda on ajalooliselt olnud riikidele materiaalselt hävitav, mitte üksnes kaotatud elavjõu ning purustatud tootmisvõimsuste mõttes, vaid ka riigivõla tagastamatuks paisumisaluspõhjusena. Seetõttu on kärbuva majanduse turjale produktiivsust hävitava sõjapidamise nimel üha suuremate võlgade kuhjamine kõige kindlam viis garanteerida riigi täielik majanduslik laostumine. Kui majandusfilosof Adam Smith uuris 18. sajandil Ühendkuningriigi riigivõla tekkepõhjusi, jõudis ta järelduseni, et lõviosa Ühendkuningriigi võlgadest erakrediitorite ees tulenes sõjapidamisega seotud kuludest, mille tagasi maksmiseks riigimasin üha jõulisemalt oma elanikkonda vigistas. Mitte mingisugusel viisil elanikkonna põhiosa huve teenivate sõdade pidamine on majanduslikult kahekordselt destruktiivne. Pidada sõda, mille resultaadina peab üha väiksema lisaväärtuse loomise võimega majandus suunama üha suuremat osa kogu riigi lisaväärtusest sõjapidamisse, on teekond majandusliku suitsiidini. Teisisõnu, olukord, kus üha vähem käsi adraal peab toitma üha kasvavat arvu käsi, mis hoiavad musketit, kujutab endas garanteeritud kollapsi, kus majanduse kokkuvarisemine on üksnes ajaküsimus. See seletab ka Euroopa riikide majanduslikku laostumist 7-aastase sõja tagajärjel 18. sajandi keskpaigas, nagu ülaltoodud loos ka mainiti. Ajaloolised paralleelid kehtivad siinkool tänapäevase USA suhtes siiski teatud mööndustega, kuna Ühendriigid omavad globaalses geoekonoomilises ja militaarses süsteemis ainulaadselt soodustatud positsiooni. Esiteks, on Ameerika Ühendriikidel geograafilisest isoleeritusest tingituna unikaalne privileeg olla ise oma valla päästetud sõdadest täiesti puutumata. Teiseks, omab Ameerika dollari maailma reservvaluuta staatusest tulenevalt unikaalset privileegi panna teised riigid maksma oma sõdade eest, trükkides dollareid, millega katta iseenda tootmisvõimsuse defitsiiti, importides tarbe ja kapitalikaupu välisriikidest nupuvajutusega loodud dollarite eest. Sedasi ostetakse välismaailmast oluliselt rohkem kaupu, kui USA ise välismaailma ekspordib. Seni, kuni Ameerika Ühendriikidel säilib võime dollarit trükkides omandada välismaailmast virtuaalvara eest reaalseid hüviseid rohkem kui USA suudab ise toota ja välisriikidesse eksportida, säilib Washingtonil ka nüüdseks juba poolsad aastat väldanud unikaalne privileeg käitada maailma suurimat sõjamasinat, ilma, et Ameerika elanikkond peaks selle nimel ülemäära palju püksirihma pingutama. Ent ultimatiivselt ei suuda ka Washington lõputult sõdu pidada, kuna suuresti viimase poolesaja aasta jooksul üle maailma peetud sõdade tõttu kolossaalseks kasvanud USA riigivõlga on võimalik lõppastmes tagasi maksta üksnes kogu võlapositsiooni rahareformiga annulleerides. Kuid see on samm, mida oleks riskantne astuda, annulleerimata sealjuures võimul oleva plutokraatia poliitilise võimu alused, mille murenedes riskiks USA eliit jääda ilma mitte üksnes oma poliitilisest võimust, vaid ka varadest. Seetõttu on alust arvata, et seistes dilemma ees, kas selitada rikkus ja võim USA's või riskeerida selle kaotamisega oma võimu ja rikkuse laiendamise nimel teiste riikide ja rahvaste üle, valib Ameerika maailmavalitsemise ambitsiooni oma võimueliit siiski oma võimu kindlama säilimise kasuks USA's. See saaks olema ka sammuks, mis käivitaks USA globaalse militaarvõimu ning Washingtoni poolt võimestatud poliitiliste kartellide kadumise vähemalt poolesajas riigis üle maailma, mis omakorda juhataks sisse külmasõja järgse Washingtoni konsensuse pöördumatu lagunemise koos uute geopoliitiliste jõujoontega, millest ei jääks otsesemal või kaudsemal viisil puutumata ükski kontinent, rass ega rahvus. Ameerika Ühendriigid näevad etnilist puhastust üksnes Sudaanis, kuid mitte Gaasas. Ryan Grimm ja Nick Turs. Möödunud aasta lõpus palusid 50 humanitaarorganisatsiooni Ameerika Ühendriikide välisministril Anthony Blinkenil teha avaldus ülemaailmset tähelepanu pälvinud Sudaani konfliktiga seotud julmuste kohta. Sõjajulmuste määratlust taotlenud organisatsioonid olid Bideni administratsioonis kuude kaupa lobitööd teinud. Oma novembrikuises kirjas keskendusid nad julmusele, mille on toime pannud üks Sudaani üle kontrolli saavutamisest võitlevaid rühmitusi nimega RSF. 6 päeva hiljem vastaski Blinken, et RSF ja Sudaani relvajõud on süüdi julmustes. Tuginedes välisministeriumi hoolikale, seaduse ja kättesaadavate faktide analüüsile, olen kindlaks teinud, et Sudaani relvajõudude ja RSF-i liikmed on pannud toime sõjakuritegusid, sõnas Ameerika Ühendriikide välisminister Anthony Blinken oma 6. detsembri avalduses. RSF-i puhul läks Blinken veelgi kaugemale. Tsitaat. Samuti olen kindlaks teinud, et RSF-i ja sellega liitunud relvarühmituste liikmed on toime pannud inimsusvastaseid kuritegusid ja etnilist puhastust. Tsitaadi lõpp. Inimõiguste aktivistide jaoks, kes avaldust taotlesid, oli see magus võit. Sellisel avalikul sõnastusel võib olla oluline välispoliitiline mõju, sest sellega luuakse rahvusvaheliste sõjakuritegude õiguslik määratlus, millega tavaliselt kaasnevad relva- ja julgeolekuabi piirangud, majandussanktsioonid ja muud karistused. Aga midagi tundus olukorra juures siiski valesti. Vaid veidi enam, kui 1100 miili kaugusel Sudaani pealinnast Khartoumist toimusid karistamatult hästi dokumenteeritud sõjakuriteod. Kuid USA välisministeerium ei ole olnud valmis tegema samasugust otsust seoses Iisraeli sõjaga Gaza palestiinlaste vastu. USA ametnikud mõistavad regulaarselt ja sageli õigustatult hukka teiste sõdivate osapoolte tegevuse muudes paikades, nagu Ukraina, Etioopia ja Sudaan, ütles inimõiguste kaitseorganisatsioon Human Rights Watchi Washingtoni direktor Sarah Jaeger väljaandele The Intercept. Kuid Gaza puhul väldivad USA ametnikud Iisraeli käitumise kohta igasuguse hinnangu andmisest. USA välisministeriumi pressiesindaja võtab peaaegu iga päev vastu küsimusi meedialt ja temalt püütakse regulaarselt saada kommentaare viimase väidetava Iisraeli vägede poolt toimepandud julmuse kohta. Olgu selleks siis kirikust siviilisikute tulistamine, haiglate, mosheede, koolide, ülikoolide või elamute pommitamine või toidu, kütuse ja ravimite kättesaadavuse blokeerimine. Üldiselt viidatakse küsimustes kas videotõenditele või Iisraeli valitsuse ministrite salvestatud avaldustele. USA välisministeerium keeldub aga järjekindlalt hinnangu andmisest, öeldes sageli, et julgeoleku jõudude mõne liikme või mõne ministri seisukohad või tegevus ei esinda Iisraeli ametliku seisukohta. Ameerika Ühendriigid lükkavad tagasi Iisraeli ministrite Bezalel Smotrichi ja Itamaran Ben Gviiri hiljutised avaldused, milles nad propageerivad palestiinlaste ümberasustamist väljaspool Gaza sektorit, ütles USA välisministeriumi pressiesindaja Matthew Miller veebruari alguses. See retoorika on provotseeriv ja vastutustundetu. Iisraeli valitsus, sealhulgas peaminister, on meile korduvalt ja järjekindlalt öelnud, et sellised avaldused ei kajasta Iisraeli valitsuse poliitikat. Keeldudes Iisraeli vägede poolt toime pandud julmuste määratlemisest, jätab USA ühe oma kriitilise tähtsusega mõjuhoova kõrvale. Ameerika Ühendriigid on pikka aega kasutanud julmuste määratlemist selleks, et juhtida tähelepanu konfliktidele ja mobiliseerida rahvusvahelist üldsust. Viimastel aastatel on USA seda teinud üha sagedamini, kasutades avaliku määratlust Bosnia ja Herzegovina, Rwanda, Iraagi, Darfuri, Birma, Hiina, Etioopia ja Sudaani puhul. Ekspertide sõnul väldib USA ministerium sihiteadlikult oma kohustust hinnata, kas Iisrael järgib sõjaseadusi. Ega ole tegutsenud samade eestkõnelejate palvete peale, kes tegid lobitööd Sudaani kuritegude määratluse eest. Et USA teeks midagigi sarnast seoses Iisraeli sõjaga kaasas. On hädavajalik, et Ameerika Ühendriigid hindaksid Iisraeli rahvusvahelise õiguse järgimist, sest paljud relvad, mida Iisraeli sõjavägi on kasutanud siviilelanike tapmiseks, kodude maadasa pommitamiseks ja meditsiiniasutuste hävitamiseks, on valmistatud Ameerika Ühendriikides. Ja nende eest on maksnud USA maksumaksjad, ütles John Ramming Chappell, MTÜ konfliktikolletest siviilisikud Center for Civilians in Conflict eestkõneleja. Andes sõjalist abi, riskib USA sellega, et teeb end kaas osaliseks võimalikes julmuse kuritegudes, sõnas Ramming. Ameerika poolt tarnitud laskemoonal on olnud määrav roll kaasa hävitamisel Iisraeli poolt. Ainuüksi sõja esimese pooleteise kuu jooksul heitis Iisrael kaasale rohkem kui 22 000 USA poolt tarnitud pommi. Oktoobrist kuni detsembri lõpuni toimetas USA Iisraelile täiendava 10 000 tonni jagu relvastust ja varustust vahendas Iisraeli telekanal 12. Raportis märgiti ka seda, et Iisraeli kaitseministeerium oli tellinud USA-st väidetavalt 2,8 miljardi dollari eest relvastust ja varustust. Ameerika Ühendriikidel oli 2023. aasta oktoobri seisuga pooleli ligi 600 sõjalise kaubaartikli müük Iisraelile. Sealhulgas F-35 Joint Strike Fighter lennukid ja täppisjuhtimisega laskemoon, mille koguväärtus kündib 23,8 miljardi dollarini. Otsese kaubandusliku müügiprotsessi raames, milles Iisrael ostab varustust otse USA relvatootjatelt, mitte valitsuselt, kinnitas USA aastatel 2018 kuni 2022 loa Iisraelile püsivalt eksportida enam kui 5,7 miljardi dollari väärtuses relvi ja varustust. Lisaks on USA tarninud Iisraelile alates 1992. aastast ülemääraste kaitseotstarbeliste kaupade programmi raames veel 6,6 miljardi dollari väärtuses varustust. Kokkuvõttes on Ameerika Ühendriigid andnud Iisraelile 158 miljardi dollari jagu abi, mis on rohkem kui ühelegi teisele riigile pärast teist maailmasõda, selgub USA kongressi uurimisteenistuse 2023. aasta märtsi aruandest. Valitsuse pressiesindajad on korduvalt öelnud, et Ameerika Ühendriigid ei hinda, kas Iisrael järgib kaasa operatsioonides rahvusvahelist õigust. Need avaldused on vastuolus administratsiooni enda tavarelvastuse üleandmise poliitikaga, milles president Biden kohustus teostama asjakohast järelvalvet tagamaks, et USA relvi kasutatakse kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste ja humanitaarõiguse kohustustega, ütles Chappell. Sama poliitika nõuab valitsusasutustelt, et nad otsustaksid, kas kavandatav relvaülekanne pigem suurendab või ei suurenda rahvusvahelise sõjaõiguse rikkumise ohtu, tuginedes vastuvõtja varasemale käitumisele. Bideni administratsioon ei saa seda nõuet heas usus rakendada, hindamata Iisraeli sõjaväe käitumise seaduslikust kaasas. Uuring. Positiivne mõtlemine on omane madalamate vaimsete võimetega inimestele. Bathi ülikooli uuringu tulemused näitavad, et liigne optimism, eriti madalamate kognitiivsete võimetega inimeste puhul, viib sageli halbade finantsotsusteni. Samas kui kõrgemate kognitiivsete võimetega inimestel on realistlikumad ootused tuleviku osas. Uuringu tulemused seavad kahtluse alla pidevalt propageeritud positiivse mõtlemise kasulikkuse. Optimistlik mõtlemine, mida eneseabi kirjanduses sageli ülistatakse, kui teed õnne, tervise ja pikema elu ja saavutamisele, võib viia kehvade otsuste tegemiseni. Selline optimismi negatiivne aspekt on eriti kriitiline finantstervisega seotud küsimustes, kus spiritul optimismil võivad olla väga tõsised tagajärjed. Bathi ülikooli uuringu järgi on liigne optimism seotud madalamate kognitiivsete võimetega, sealhulgas verbaalne ladusus, mõtlemise sujuvus, numbriline mõtlemine ja mälu. Samas kõrge kognitiivse võimekusega inimesed on oma tuleviku ootustes pigem realistlikumad ja pessimistlikumad. Tuleviku täpne prognoosimine on keeruline ja seetõttu võiksime eeldada, et madala kognitiivse võimekusega inimesed teevad rohkem vigu nii pessimistlike kui ka optimistlikute hinnangute andmisel. Kuid tulemused on selged. Madala kognitiivse võimekusega kaasneb rohkem enesemeelitustega seotud eelarvamusi. Inimesed sisuliselt petavad end teatud määral, ütleb Chris Dewson Bathi ülikooli juhtimiskoolist. See omakorda võib mõttele, et kuigi inimesed võivad olla evolutsiooniliselt valmis ootama parimat, on kõrge kognitiivse võimekusega inimesed suutelised seda automaatset reaktsiooni tähtsate otsuste tegemisel ületama. Liiga optimistlikel uskumustel põhinevad plaanid viivad kehvade otsusteni ja annavad paratamatult halvema tulemuse kui realistlikud uskumused, lisas Dawson. Otsused, mis puudutavad olulisi finantsküsimusi, nagu tööhõive, investeeringud või säästmine, ning kõik riskide ja ebakindlusega seotud valikud olid eriti altid sellele mõjule ja avaldasid üksikisikutele tõsiseid tagajärgi. Ebarealistlikult optimistlikud finantsootused võivad viia ülemäärase tarbimise ja võlgade ning ebapiisavate säästudeni. Samuti võivad need viia mõõdutundetult ettevõtlusega alustamiste ja hilisemate ebaõnnestumisteni. Edukalt ettevõtlusega alustamise tõenäosus on väga väike, kuid optimistid arvavad alati, et neil on võimalus, et nad rajavad lakkamatult ettevõtteid, mis on paraku määratud ebaõnnestuma, sõnas Dawson. Uuringus kasutati rohkem kui 36 000 Ühendkuningriigi leibkonna seas läbi viidud küsitlusandmeid. Uurijad küsisid inimeste ootuste kohta nende rahalise heaolu suhtes ja võrdlesid neid ootusi nende tegelike finantsoludega. Kokkuvõttes leiti, et kõige kõrgema kognitiivse võimekusega inimeste puhul suurenes realismi tõenäosus 22% ja äärmusliku optimismi tõenäosus vähenes 35% võrra. Meid on programmeeritud positiivselt mõtlema, kuid probleem on selles, et see võib negatiivselt mõjutada meie otsuste kvaliteeti, eriti kui peame langetama tõsiseid otsuseid. Me peame suutma seda ületada ja see uuring näitab, et kõrge kognitiivse võimekusega inimesed saavad sellega paremini hakkama kui madala kognitiivse võimekusega inimesed, ütles Dr. Dawson. Ebarealistlik optimism on üks kõige levinumaid inimlikke omadusi ning uuringud on näidanud, et inimesed alahindavad pidevalt negatiivset ja rõhutavad positiivset. Mõiste positiivne mõtlemine on meie kultuuris peaaegu vaieldamatult juurdunud. Oleks tervislik see lähenemine uuesti üle vaadata. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!
Olen raadio hääl. siis nüüd möödas, sest aasta või paar toovord helistas. Keset tööd keegi. Ma kuulan teid, rääkige minuga vaid. Olin numbriga eksinud.
Saade on salvestatud 2024. aastal.